глава 13. Бреме против Вавилон, што го види Исаија синот Амосов. На голо брдо кренете знаме, викајте им со сето грло, мафтајте со рацете, за да влезат низ кнезовските врати. Јас им дадов заповед на своите избраници, кон својот гнев ги повикав своите јунаци, кои го слават моето величество. Чуј, врева на планините, како од мноштво народ. Чуј, шумо царства на собраните народи. Господ над воинствата ја прегледува војската за бој. Од далечен крај, од границите на небото доаѓаат тие. Господ и оружјата на неговиот гнев, за да ја погуба целата земја. Ридајте, зашто е близу Господовиот ден, како гибел доаѓа од семотниот. И затоа сите раце ослабуваат, секое човечко срце се истоштува. Стравотија ги обори, веќе ги опфатија труднички болки и се грчат како родилка. Исплашени се наблюдуваат еден друг, лицата им се како пламен. Ете доаѓа лутиот Господов ден, гнев и јарост, за да ја претвори земјата во пустина, за да ги истреби грешниците од неа. Зашто небесните звезди, а ни со звездијата не ќе блескаат веќе со светлина. Сонцето ќе потемне изгревајки и месечината не ќе свети веќе. Ќе го казнам светот за злото, безбожниците за беззаконието. Ќе ја докрајчам горделивоста на горделивите, ќе ја понижам надуеността на силниците. Човекот ќе биде поредок од колку пречистеното злато, смртникот поредок од офирското злато. Ќе ги разнишам небесата, ќе се помрне земјата од местото, од гневот на Господа над воинствата, во денот на пламнатата му јарост. И тогаш, како исплашена газела, како овци што никој не ги собира, секој ќе му се врати на својот народ, секој ќе избега во својата земја. Кого ќе го стигнат, ќе го пронижат, кого ќе го фатат, ќе го исечат со меч, пред нивните очи ќе ги смачкаат нивните младенци, ќе им ги ограбат куќите, ќе им ги изнасилат жените. Ете, ги кревам мидиците против нив, кои не го ценат среброто и што го презираат златото. Сите момчиња ќе бидат покосени, сите девојки сотрени, не ќе му се смилуваат на плодот на утробата, не ќе им се сожали окото на децата. Вавилон, украс на царствата, убавина и горделивост халдејска, ќе биде како Содом и Гомор, кога Бог ги сотре. Никогаш веќе не ќе биде со жители, од род до род ќе остане ненаселен, арабјанецот не ќе подига таму шатор, ниту пастирите ќе одморуваат таму, пустинските зверови ќе почиваат таму, бувовите ќе им ги наполнат куќите, ноевите ќе живеат таму, јарците ќе играат таму. Хиените ќе вијат во неговите замоци, а чакалите во раскошните дворци. Неговото време наближува, деновите нема да му бидат продолжени.